ligjën e prokurorisë, si prokuror të huaj dhe pamundësimin e shoqërtarëve për të emëruar në organet e drejtësisë. Ligji për prokurorinë sipas së qeverisë është i rëndësishëm të miratohet në vjesht që të mund të merr vendi datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përkundër përpjekjeve diplomatike për të dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan, mirat civil vazhdojnë të psojnë nga konflikti. Kombet e Bashkuara publikuan sot një raport të ri ku thuhet se niveli i dëmit që u bë civilëve në Afganistan është tronditës dhe i papranueshëm. Detajet në vazhdim. Një total prej 1.366 civilësh janë vrarë dhe 2.446 janë plagosur në konfliktin në Afganistan në 6 muajt e parë të këtij viti, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Shifrat e fundit të misionit të ndihmës të OKB-s në Afganistan të publikuara të martën tregojnë për rënje të numrit të viktimave për 27% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kombet e Bashkuara thanë se mirëpresin këtë rënje, por se vazhdojnë ta konsiderojnë nivelin e dëmit që u bëhet civilëve si tronditës dhe të papranueshëm. Bilanci i përgjakshëm në Afganistan vazhdon me gjithë përpjekjet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara për të arritur marrëveshje me militantët taliban që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare. Talibanët kontrollojnë gati gjysmën e Afganistanit, që do të thotë më së shumti territor prej se Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar këtë vend në vitin 2001, duke i rrëzuar militantët nga pushteti. Misioni i Kombeve të Bashkuara tha se luftimet në tokë shkaktuan numrin më të madh të viktimave në 6 muajt e parë të 2019-s, ndërsa pas tyre edhe përdorimi pajisjeve të improvisuara shpërthyese dhe sulmet ajrore. Talibanët, Shteti Islamik dhe grupet e tjera që luftojnë kundër forcave të qeverisë afgane shkaktuan 52% të viktimave, thuhet në raport. Në mesin e 985 viktimave civile që pësuan nga talibanët ka zyrtar qeveritar, pleqfisnor, punonjës të ndihmës e të tjerë. Forcat pro-qeveritare ndërkaq vran 717 njerëz dhe i plagosën 680, që do të thotë rritje për 31% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Misioni i OKB-s tha se gratë vazhdojnë të prekën në mënyrë jo proporcionale nga lufta, e cila shkaktoi vdekjen në 144 grave dhe plagosjen e 286 të tjerave. Viktimat fëmijë përbëjnë gati 1/3 viktimave të përgjithshme civile, me 327 vdekje dhe 880 të plagosur, thuhet në raport. I dërguari amerikan për Afganistanin, Zalmay Khalilzad, pritet të kthehet në Katar gjatë javës së ardhshme për rrethin e 8 të bisedimeve të drejtpërdrejta me negociatorët taliban.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbia ka paraqitur pranë autoriteteve të Maqedonisë së Veriut kërkesën për ekstradimin e ish-pjesëtarit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Tomor Morina, i arrestuar nga policia maqedonase në bazë të një flet arrestimi të lëshuar nga Interpoli me kërkesë të Serbisë. Detajet e tjera mbi kërkesën e palës serbe nuk i jepen, ndërkohë që lidhur me këtë kërkesë duhet të vendosë Ministria e Drejtësisë në Shkup. Këshilli i Gjykatës Penale për Krim të Organizuar në Shkup ka refuzuar të premten e kaluar kërkesën e palës mbrojtëse për lirimin nga paraburgimi 30 ditësh të Tomor Morinës. Avokati i Morinës, Naser Raufi, tha për Radion Evropa e Lirë se pret një epilog pozitiv në procedimin e mëtejm lidhur me këtë rast. Ministri Serb i Mbrojtjes Aleksandar Vulin tha se armatosja e Serbisë bëhet vetëm për hir të paqes. Sa më të fuqishëm që jemi, lufta do të jetë më larg nesh, tha Vulin. Ai bëri komentet për radio televizionin e Serbisë një ditë pasi shteti serb pranoi disa automjete të blinduara që i udhëruan nga Rusia. Serbia është një shtet serioz i vlerësuar që ka të drejtë të armatoset. Një Serbie fort është garanci e stabilitetit dhe paqes në Ballkan, tha Vulin. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë rreth furnizimeve ushtarake ruse për Serbinë, NATO-ja tha se e respekton plotësisht të drejtën sovrane të gjitha shteteve, përfshirë Serbinë, për të zgjedhur marrëveshjet e tyre politike dhe të sigurisë. Së paku 57 njerëz u vranë në një burg në Brazil si pasojë përleshjeve midis bandave rivale për më shumë se 5 orë. Zyrtarët thanë se autoritetet se antarët e bandës së një bloku të burgut Altamira në shtetin Para sulmuan të burgosurit në pjesën tjetër të burgut. 16 të vdekur u gjetën me koka të prera, ndërsa të tjerët u ngufatën pasi një pjesë e burgut u përfshi nga zjarri, thanë zyrtarët në një konferencë për media. Dy zyrtarë të burgut që u morën peng u liruan. Burgu në Altamira, ku shpërtheu dhuna, ka kapacitet për 200 të burgosur, por atje ndodheshin 309. Zyrtarët, megjithatë, mohuan se objekti ishte i mbi populluar. Së paku 17 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën pasi një aeroplan i vogël ushtarak u rrëzua në një zonë në Banimi, në afërsitë të qytetit Rawalpindi në Pakistan. Pesantar të ekuipazhit dhe 13 civil janë në mesin e të vdekurve, tha ushtria. Avioni King Air 350 ishte në një fluturim servitor kur u rrëzua dhe shkaktoi zjarr nëpër disa shtëpi. Detaje për shkakun e incidentit nuk u dhanë. Në Rawalpindi ndodhet selia e ushtrisë pakistaneze dhe avioni përkiste njësisë aviacionit të ushtrisë. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se shpreh pikëllimin e tij për të vrarët dhe të plagosurit. Të dhënat personale të rreth 106 milion individëve në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada u vodhën gjatë një sulmi kibernetik kundër shërbimeve financiare të kompanisë Capital One. Capital One është një lëshues i madh i kartelave të kreditit në SBA. Njoftimi i kompanisë erdhi pasi hakerja e dyshuar Paige Thompson u arrestua të hënën. Sipas Capital One, të dhënat e vjedhura përfshin emra, adresa dhe numra telefoni të njerëzve që kanë aplikuar për karta krediti. Por hakerja nuk arritur të keqasje në numrat e llogarive të kartave të kreditit, tha kompania Capital One. Sulmi i cili u identifikua më 19 korrik preku rreth 100 milion individ në SBA dhe 6 milion në Kanada. Seanca dëgjimore për hakerën e dyshuar u caktua për një kusht në qytetin Seattle. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.